Hörmetli Yer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 23. Avgustu, Hepdenin Yekşenbe günü. Hepdenin cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. O dolu tədelikleri dinlen. Olar ulan sizi min Səhra tanış ediyarın. Belarus 23 avgustda Aleksandr Lukashenko'nun jedelli qaytadan saylanmağına qarşı has köp protestlerin geçirilmeğine tayarlanyar. Mundan bir gün öň Lukashenko yurdun serhedinde günvatar güýçlerinin köpeljek döwaradaky öňe sürmelerinin arasında Belarus'un yaralı güýçlerini ýokary hüşwärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başında bolan Lukashenko 9 avgustda geçirilen prezident saylawynda ýeňiji diýilip eýlan edilen bäri müňlerçe adam Belarus'un köçelerine çıkıyor. Bu protestlerde 7000'den gowrak adam tutsa edildi ve yüzlerce adam polisiýa tarapından urulup yenjildi. Şuňky ýörüşiň öňü sirasında polisiýa Minsk'a baryan ýollarda barlygları geçirýän mahaly polisiýa ve goşun işgärleriniň şäheri eltilýändi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22 avgustda eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini ve Lukashenkanyň ýurdun harwy howpasynda da baradaky öňe sürmelerini üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhediniň goloýunda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gabat geldi. NATO bu aýplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Eýran urulyp ýykylan Ukraina ýolagçy uçarynyň gara gutularynda geçirilen derňew oňa 25 sekund ara kesme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darbadan soň uçardakylaryň henis hem diridigini görkezýär diýýär. Eýranyň Raýat aviasiýa guramasynyň ýolbaşçysynyň 23 awgustda eýlan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerlipdi. İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçary tötenleýin urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçary gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diridigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçary degdi diýip İranyň döwlet telewizionyasy Tawraç Dehgani Zanganehiň özlerini titirledi. İslam revolüsyonunun goruvçuları korpusunun hova korunç güçleri Ukrayna'nın halkara hova yollarının uçurunu 8. yanvarda. Tehran aeroportundan asmana kalıp Kiev'e tarap uğur alanda urup yıktı. İran bu hadisanın koşudurna içinde veyrançılıklı yanlışlık bolunduğunu aittı. Aleksey Navalny'nin sağlık becergisini alayan Berlin Hastahanası 22. Avgust'ta Lukmanların Rus oppozisiya siyasatçısında giyin gerimli anıklayış sinyallarını geçirip başlandığını məlum etdi. Keselxana sinyalların vaqt talap ediyendiğini aydıp, köpçülüge yayradan tweetinde sinyallar tamamlanandan ve maşala bilen maslahatlaşılandan son Lukmanların kesel ve görülmeli beceriş çareler varada komentari berecektiğini hem belledi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier, Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýiti siýasy tanqytçysynyň koma düşmeginiň ýagny huşsuz halda ýatmagynyň sebäbini anyklamagyň möhümdigini aýtdy. Navalny zäherlenme gumany aslında bejerge alýan Sibiriň Omsk şäherindäki ketelxanadan tiz kömek uçar bilen Berlin'e getirildi. Navalny üçin hususy uçar iýeren nemis jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Jaka Bizilç, näsaň ýagdaýynyň uçuş wagtynda we gelende durnukly bolandy onu aýtdy. Navalny'nin maşalası ve yaranları onu gıssağlı beceri üçün Germania geçirmek tağallasını ettiler. Yönü nesağı beceriyen Rus lukmanları onun yerinden qol olup bilinmecektiğini, yağdayının ören ağırdığını aydıp, Kreml tankıçısının Omsk'daki ketelxanadan çıkmağına bir neçe sağıtlap yol bermediler. 23 avgustda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Iraň Tajik harby bazasyndan çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Iraň howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgazygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda Iraň tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Irak hökümeti bilen utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüğüdür deyilip, koalisiyanın beyanatında Taci lagerinde 2000'e çenli koalisiya ağdasının bolundığı, olorun ağlavasının şutomuz gidendiği hem belleniliyar.
Hepliyar Adatlı Radyo'da. Кептенің жеминнің леяртыңыз. Кептесіклері Прагадағы студиодан мен, Йоқсан Арнұрван алып барыямын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті адатлың веб-сайтында ең көп оқылған хабарлардың басыны COVID-19. Окуучулардан сахты дерман халтылар талап эдилер. Левапты коронавирус аламатлар билен кеселлен бир хирург өллү деген ат билен чап эдилен хабар чеккер. Мариянын аэропортуна билетли жолоочулардын онлорчосу учурга коюп берилмейер. COVID-19 мектептерде сабактар 1 сентябрда башланар. Эн аталар чагаларын ала дедиер. Түркмен хакимиятлери yerli smart TV'leri сатып алмагы мезур эдилер. Rusya Türkmenistan'dan aradı 17 yıl bundan olur gol çekilen kovsulluk kralasını ratifikasiye etmek istediğine atılan çap edilen havarlarımız kim?